Přesně před 90 lety převzal první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk první automobil s logem Škoda. Už čtvrtstoletí funguje firma Škoda Auto jako součást nadnárodního koncernu Volkswagen a počítá se k nejúspěšnějším podnikům v České republice. Bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Kulhánku, prožívá podle vašeho názoru Škoda Auto nejlepší období své historie?
Bezesporu. Prodeje rostou, paleta modelů je taková jako nikdy, takže ještě až přijde nový Kodiaq, tak si myslím, že nic lepšího už nemůže být.
Čím to je?
No čím to je? Je to tím, že více než 24 tisíc lidí velmi dobře pracuje. Lidé ve vývoji a v konstrukci vyvíjí krásná nová auta. No a samozřejmě ve spolupráci s Volkswagenem je k dispozici odpovídající paleta motorů, odpovídající paleta převodovek, takže to je, tak řekl bych, a výborná marketingová politika.
Kde jsou ale slabiny Škody Auto? Protože přece jenom, kdyby byla Škodovka nejúspěšnější automobilka na světě, pak bychom asi mohli říct, že víš, už se dostat nejde, ale přece jenom pořád ještě nějaký prostor pro růst tady je.
No, prostor pro růst samozřejmě je. Jedinou slabinou vlastně v současné době se dá říct je kapacita, a to zejména kapacita lakoven, protože 6 měsíců čekání na Superb je přece jenom trošku příliš dlouho, takže to je jedno omezení. No a další já žádná nevidím, protože ten prostor v Asii, v Evropě, možná perspektivně i v Jižní Americe bezesporu je, takže cíl 1,5 milionu aut nemusí být tak vzdálen.
Není Škoda Auto příliš konzervativní?
Já si myslím, že Škoda Auto je konzervativní tak akorát, že snad víc by bylo špatně a méně by bylo také špatně, protože ten zákaznický segment, který Škoda, abych tak řekl, zásobuje a kterým je ovlivňována, je víceméně stabilní.
Čili zná podle vašeho názoru Škodovka dobře svoji cílovou skupinu a dobře na ní cílí, je to tak?
No tak soudě podle stále lepších prodejů a větší spokojenosti zákazníků, tak by se sporu to tak je.
Jestli ale to není tak, že Škoda Auto přichází s určitými nápady až jako druhá, třetí v pořadí, jestli by neměla být odvážnější v tom přinášet nové inovace, nové trendy, nová auta?
No já bych neviděl, že až druhá, třetí v pořadí. Já bych řekl, že je přesně tam, kde být má. Ono přivádět nějaké nové modely. Nové modely přivádíme samozřejmě v určitém rytmu. Pokud loni, vlastně předloni, vyšel nový model Superba, prakticky celá paleta je inovovaná. Teď přijde ještě další segment, který obsadí Kodiaq, takže nové modely jsou k dispozici, motorová paleta je v pořádku a nějaké úplně extrémně nové modely, třeba jako kabriolet a tak, tak si myslím, že za dané situace pořád ještě není automobilka dost velká, aby mohla jít do tohohle segmentu.
Vy jste zmínil auto Kodiaq, což bude nový model Škodovky v té kategorii SUV, ale není to právě tak, že přišla Škodovka z SUVčky až příliš pozdě, že přece jenom trend SUV aut už tady nějakou dobu je a Škodovka s ním přichází až teď?
No tak Škodovka, musíme si vždycky uvědomit to, že Škodovka začala s jedním modelem. A pokud přichází, teda s jednou modelovou řadou, a pokud přicházíme v posledních letech vlastně s Rapidem, novou Fabii, novou Octavii, novým Superbem, do toho ještě samozřejmě přišel Yeti, tak ten prostor zavádět tři nové modely v jednom roce nebo ve dvou letech do výroby je velmi náročné, takže nešlo, pokud byl zákaznický segment zajímavý pro Superb, tak nebyl ještě prostor pro Kodiaq, myslím výrobně, kapacitně. Jo, čili ten náběh tak, jak je zcela v pořádku a přesvědčíte se nejenom vy, ale i naši posluchači o tom, že až se Kodiaq objeví na trhu, takže vůbec nebude jako nějaký starý nebo pozdní model. Je třeba si uvědomit taky to, že když přijdete s novým modelem jako třetí nebo jako čtvrtí, tak vlastně ty chyby, kteří nadělali ty první, druhý a třetí, už máte odstraněny a jste kousek dál, takže jste modernější v ten moment, než ti, kteří přišli na trh s těmi modely dřív.
V čem bude Kodiaq právě odlišný třeba od těch jiných SUVček?
No tak samozřejmě designově má modernější, trochu modernější design. To je jedna věc. Samozřejmě všechno, co se týče elektroniky v oblasti bezpečnosti chodců, bezpečnosti posádky, v něm bude obsaženo. Prostě bude to zcela nový model, zcela nový a moderní auto své kategorie, takže já se nebojím, že by neuspělo v konkurenci.
Není problém v tom, že Škoda je jedním z posledních výrobců své kategorie automobilů, který nenabízí auta na hybridní pohon nebo elektromobily, protože konkurenční značky jako Ford, Opel, Hyundai či Kia už je mají.
Podíval jste se někdy, kolik jich prodali? Ono to není o tom mít nějaký model nový s nějakou novou technologií. BMW má třeba model už s motorem na vodík. Sice ne v sérii, ale vyvinutý. Ale o to přece vůbec nejde, protože jednak jak hybridní auta, tak elektroauta jsou extrémně drahá a ještě dlouho extrémně drahá budou. A není v zájmu Škody vyrábět auta, která na trhu neuspějí.
Není v tom ale budoucnost vydat se tímto směrem?
Já o tom silně pochybuji. Podle mě je budoucnost v CNG a ve stálém zlepšování a snižování emisí u spalovacích motorů. Ale to je věc názoru. Samozřejmě je strašně populární říkat, že hybridy a elektroauta je obrovská budoucnost. Co se týče ekologičnosti elektroaut, mám své pochyby, protože ten proud se musí někde vyrobit, ty baterie se musí někde vyrobit a ty baterie se musí taky někde zlikvidovat potom. Takže a pokud bude převážná většina elektráren, respektive hnědouhelných elektráren, tak která bude vyrábět elektrický proud a ta budete de facto dobíjet automobily, tak v čem je ta výhoda emisí, to já přímo netuším.
Takže vy jste skeptický, co se týče hybridních aut nebo elektromobilů. Myslíte si, že to je slepá ulička, že to nebude úplně cesta budoucnosti?
Já si myslím, že je to šlágr, ale není to... Takhle samozřejmě pro třeba městskou dopravu v Praze si to dovedu představit. Taxiky, autobusy a tak. Ale ty emise nebudou v Praze a budou někde jinde. Čili v Praze se emise sníží ve velkých městech, ale tam, kde jsou ty elektrárny, tak tam samozřejmě se zvýší nebo zůstanou. Takže nic proti tomu, ale na běžné cestování, aby měl baterie nebo elektroauto dosah 1000 kilometrů, na to moc nevěřím.
Čili si myslíte, že ta auta na hybridní pohon nebo elektromobily sníží emise možná jenom v tom daném místě, kde jezdí, ale že prostě dopad na životní prostředí v tom globále bude ještě větší?
Jsem o tom přesvědčen.
Říká bývalý...
Pokud nebudou jenom atomové elektrárny a elektrárny na nějaké přírodní zdroje.
Bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek je hostem v dnešním Interview Plus. Bavíme se o Škodě Auto i obecně o automobilovém průmyslu. Pane Kulhánku, když ještě zůstaneme u té budoucnosti automobilového průmyslu, vy jste zmínil, že podle vašeho názoru je budoucnost v CNG, tudíž auta na stlačený zemní plyn. V čem je ta největší výhoda podle vás?
Ta největší výhoda je v tom, že je to jediný absolutně čistý zdroj pro auta, který je bezemisní a který je přírodní. To je hlavní výhoda.
Výrobní náklady?
Výrobní náklady nejsou o nic větší než u spalovacích motorů.
Čili ta cena bude podobná a podle vás ty ekologické dopady budou menší?
Přesně tak.
Do jaké doby by se mohly masivněji podle vás rozšířit auta na CNG? O jakém časovém horizontu mluvíme? Jsou to roky, desetiletí?
Mohly by to být i roky. Mohlo by to být v dosahu do 10 let, ale to je samozřejmě všechno odvislé od možnosti tankování. Pokud bude síť na CNG, tankovací síť dostatečně rozšířená, jako médium je to i levnější než nafta nebo benzín, takže a pak je tam ještě další drobný problém a to jsou podzemní garáže, které všichni mají strach za daných okolností už celku neodůvodněný z toho, aby tam zajížděli a parkovali vozy z CNG. tak pak si myslím, že si každý auto s takovýmhle motorem rád koupí.
Když se zase vrátíme ke Škodovce, tak není právě třeba toto cesta, kterou by se Škoda měla více ubírat, že by měla být třeba větším inovátorem právě co se týče aut na CNG, tedy na stlačený zemní plyn?
Já tam nechápu to by, Škoda taková už je. Octavie CNG se produkují v celku poměrně rozsáhlé míře v severských státech, tak myslím v Skandinávii, se běžně prodávají, je tam o ně běžný zájem, v České republice také. Takže tam nevidím žádný velký problém a Škoda samozřejmě kapacitně je způsobila ty auta vyrábět podle potřeby.
Dokáže se, pane Kulhánku, podle vašeho názoru Škoda Auto dobře marketingově prezentovat?
Já si myslím, že s takovým tím trojbojem cyklistika, myslím tím tady Tour de France, Giro, a ty další Vuelta, ty další cyklistické soutěže jsou na druhé straně hokejem, který v současné době samozřejmě zajímá další druhou půlku Evropy, tak si myslím, že ta marketingová politika spolu s automobilovými soutěžemi se vším prostě celý ten komplex je docela dobře pojatý.
Podle vašeho názoru, když se v zahraničí řekne Škoda Auto, co se vybaví tamním zákazníkům?
No, to je odlišné podle zemí. Pokud budeme mluvit o Německu, tak se jim vybaví sesterská značka Volkswagenu odpovídající kvalitě a ceně. Když se zeptáme ve Francii, tak nám 6, 7, možná 10 lidí ze 100 odpoví, že to je známá automobilová značka, která se prezentuje na Tour de France. No a v těch ostatních zemích ve Španělsku velmi dobrá známost, Itálie velmi dobrá, takže ta kvalita a design a slušné ceny, to je prostě argument, který funguje v Evropě i mimo Evropu vlastně všude.
Vy jste také teď zmínil to spojení Škody Auto s Volkswagenem, to, že už vlastně čtvrtstoletí Škodovka patří pod koncern Volkswagen. Není Škodovka v rámci tohoto nadnárodního koncernu jen jakýsi chudý příbuzný, jakýsi levnější druh autu Volkswagen?
Ani v nejmenším, jednak už o moc levnější není. Myslím si, že v řadě případů buď je cenově stejná podle výbavy, v některých případech už i dražší. Pokud třeba se podíváme na Superb a srovnáme ho s Passatem v různých výbavách, takže v tomto určitě není. A ta doba byla, ta doba, kdy jsme byli opravdu tak trošičku přehlíženi proti Seatu v rámci koncernu, řekněme do nějakého roku, možná 2000, tak jenomže od té doby se Škodovka probojovala víceméně mezi špičku, takže je to rovnocenná značka tak jako Audi nebo tak jako značka VW.
Dokáže se kvalitou Škoda Auto vyrovnat Volkswagenu? Když jste zmínil, že ta cena v některých případech může být podobná, není pořád ten rozdíl v kvalitě markantní?
Rozdíl v kvalitě není vůbec žádný, ba naopak, ale protože když se podíváte na různé testy, které provádí nezávislé instituce v Anglii nebo v Německu i jinde, tak většinou se umisťuje Škoda spolu s Audi na prvních místech. To je jedna věc, kolikrát jsme lepší než Japonci. Já si musím při téhle příležitosti vzpomenout na jednu humornou příhodu asi z roku 2001, nebo tak nějak, kdy na autosalonu v Ženevě za mnou přiběh člen představenstva zodpovědný za vývoj a říká, máme strašný průšvih. Já si říkal, v čem? No, v těch výsledcích o kvalitě jsme daleko před Volkswagenem, takže to hovoří za vše. A od té doby se nic nezhoršilo.
Bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Kulhánku, od podzimu minulého roku je velkým tématem v automobilovém průmyslu a v ekonomice obecně aféra takzvaná Dieselgate. Vy jste v říjnu pro i dnes řekl, že je to velká bouřka, která vyčistí vzduch. Už se tak stalo?
Ten vzduch se bude čistit ještě chvíli, ale rozhodně to způsobilo jednu věc, že vznikl veliký strach u všech automobilek z podvodu. A to je dobře jak pro klienty, tak i pro atmosféru v těch jednotlivých firmách, protože fakt je, že ten neustálý tlak ze strany Evropské komise v Evropě, v Americe zase podle jiných úřadů na stále snižování emisí mohl vést i k tomu, že se někdy ty výsledky, ty firmy, ty automobilky snažily docílit ne zcela fair způsobem. Teď se snad tak začíná blízkat trošku na lepší časy v tom smyslu, že ten systém měření za provozu ne v laboratorních podmínkách by mohl vést k rozumnějším podmínkám, k rozumnějším parametrům. A to samozřejmě by mělo pozitivní vliv jak na automobilky, protože se s tím mohou snáze vyrovnat, nebo můžou to snáze, neříkám zařídit, to vždycky je to drahá záležitost, ale je to férovější než teď a nedá se podle mého názoru za těchto podmínek, pokud bude vymyslen systém měření, nijak moc švindlovat.
Takže podle vašeho názoru Dieselgate ve svém důsledku ještě povede ke zmírnění těch pravidel pro normy emisí CO2?
Já bych neřekl ke zmírnění, ale k větší srozumitelnosti. Ano, jak bych to vysvětlil? Jedna věc jsou laboratorní podmínky, jiná věc jsou podmínky v terénu. V terénu každý řidič jezdí jinak. To nakonec každý zná ze své praxe. Startuje s větším plynem třeba, nebo častěji řadí, méně řadí, dojíždí nebo normálně třeba na červenou, anebo jede naplno a brzdí až přední. Čili ty emise jsou, kromě toho ještě je to i dané prostředí, atmosféru, vlhkosti a tak, takže tam je to všechno jinak. A pokud se teda vymyslí nějaký systém, kdy bude nějaký průměrný, zprůměrovaný řidič, zprůměrované podmínky, tak pak pravděpodobně by měly být nastaveny parametry, které by měly hlavu a patu a byly by pro všechny stejný.
Takže podle vašeho názoru to povede spíše k určité větší srozumitelnosti a jasnosti těch pravidel, než k tomu, že si ať už evropské nebo americké úřady řeknou, ta pravidla byla příliš přísná, automobilky to v některých případech možná falšovali, pojďme to zmírnit. To se podle vás nestane?
To ne, to určitě ne. Tam ten tlak pořád bude na to, aby to bylo, aby ty emise se snižovaly, aby byly natvrdo, ale měly by být, nebo snad budou měřeny v reálných podmínkách, ne laboratorních.
Co se změnilo už po Dieselgate od toho loňského podzimu?
Tak já myslím, že ve výrobě se toho moc nezměnilo, protože motory podle EU 2016 prakticky všechny už odpovídají těm zpřísněným emisním limitům a ty byly samozřejmě vyvíjeny dávno předtím, takže podle mě se nezměnilo v zásadě nic.
Neohrozil Dieselgate éru spalovacích motorů?
Ne, ale ani v nejmenším. Tak jednak se to vůbec netýkalo benzínových motorů. Je otázka možná dlouhodobě, že vše začne mluvit víc ve prospěch benzínových motorů, že spotřeba u benzínových motorů vcelku razantně klesá, takže ta výhoda dieslu už je poměrně malá a proti benzínovým motorům zatím ještě Evropská komise nic nevymyslela. Sice pravděpodobně nad něčím určitě přemýšlí, ale v současné době ty benzínové motory jsou v pořádku.
A budoucnost dieslových motorů?
Budoucnost dieslu, já ji vidím tak šedě. Ne černě, ne růžově, ale něco mezi, protože samozřejmě tam, kde se najezdí 60-70 tisíc kilometrů ročně, tak tam pořád ta výhoda toho dieslového motoru nějaká bude. Ale jednak je ten dieselový motor dražší než benzínový. A jak říkám, pokud cena benzínu nebude daleko od ceny nafty a spotřeba benzínového motoru při stejné kubatuře bude stejná nebo nižší než spotřeba nafty, tak pak není žádný důvod pokračovat v dieselových motorech.
Současný šéf Škody Auto Bernhard Mayer řekl před časem, automobilový průmysl zažívá převratnou dobu, v příštích 10 letech dojde k větším změnám, než tomu bylo v uplynulém půlstoletí. Dokážete vyříci, jaké změny to mohou být?
Můj názor je trošku odlišný, protože v uplynulém půlstoletí došlo k tak obrovským změnám, jak kvantitativním, tak kvalitativním, že si dost dobře nedovedu představit, k jak obrovským změnám by muselo přijít v příštích 10 letech, aby to překonalo ty změny, které byly v těch minulých. Samozřejmě, tak bude to pravděpodobně ještě více elektroniky v autech. Je otázka aut bez řidiče, technicky to proveditelné je. Ono už teď, když jedete s autem, já mám teda Superba se vším možnou elektronikou a pomalu nemůžu projet po ulici, aniž by mi něco nepípalo, protože když se přiblíží jiný auto, tak všechno je otázka, jestli tohleto je ta úplně optimální cesta, protože spíš to řidiče znervozňuje. A jediný, co tam může být jako dramatičtější, je řekněme výměna médií místo benzínových motorů, ty elektromotory, hybridní motory, to možná, že takhle to měl pan Majer na mysli, ale to všechno vlastně, co se týká, nebo ne všechno, ale mnoho z toho, co se týká bezpečnosti posádek i chodců, už bylo vymyšleno, už v těch špičkových automobilech už je aplikováno, takže...
Myslíte si, že by si lidé nezvykli na auta bez řidičů?
Budou lidé, kteří budou rádi, že mají, že auto nemusí řídit, že to auto bude řídit za ně a pak bude velká skupina lidí, která si prostě ten volant neodpustí. Já mezi ně patřím třeba, takže já si to dost dobře nedovedu představit. Samozřejmě jo, když bych to vzal, já nevím, 30 na 70, tak to může být, ale já se vesměs pohybuji ve společnosti, která má auta ráda a ráda řídí, takže nejsem v tomhle tom směru zrovna objektivní.
Není to ale tak, že ten vývoj tam opravdu směřuje, že jak vy říkáte, když už máte dražší auto s lepším vybavením, tak to vám pípá každou dobu, že vás to prostě časem donutí se toho volantu pustit a že auta budou jezdit sama po silnicích?
Zatím, co mám zkušenost, tak to všechny nutí k tomu, aby tyhle systémy vypínaly, takže to je trošičku kontraproduktivní.
A nezmění se to podle vás? Nenastane určitý moment, kdy se to převrátí zase v pravý opak?
Ono se to stát může. Já třeba jsem si nikdy nedovedl představit, že bych neměl svoje auto. Že bych měl auto na operativní leasing. Privátně, teda firmě samozřejmě ano. A teď mluvím s mladými lidmi a pro ty je prostě naprosto nesmyslná představa, že auto budou vlastnit. Oni prostě si ho radši nalízujou. Takže...
Nebo budou sdílet.
Takže ta vaše generace už uvažuje výrazně jinak než moje, takže já si netroufnu objektivně tvrdit, že to tak nebude. Je možné, že ten počítačový fanatismus, když to takhle nazvu, skutečně dospěje tak daleko, že budou třeba všichni chtít jenom sedět v autě, který samo pojede, kde naprogramují odkud a kam má dojet a v průběhu té jízdy si budou hrát na internetu, to je asi možná i vysoce pravděpodobné, ale...
Není to, pardon, právě další trend toho, že sledujeme rozmach sdílené ekonomiky, že přesně jak jste zmínil, už není nutné auto vlastnit, že ho lze si pronajmout nebo sdílet, že ve městech spousta mladých lidí už auto odmítá i z praktických, i z ekonomických důvodů, protože se jim to prostě nevyplatí. Nemělo by se i třeba změna tohoto uvažování více odrazit ve strategii Škody Auto?
Ono se to samozřejmě odráží. To jako to, co já tady povídám třeba o svých názorech, to zdaleka nereprezentuje to, co se děje ve vývojových kancelářích jak koncernu, tak Škodovky. Fakt je, že každá část koncernu realizuje nějakou část vývoje. Ne všechno se dělá v Audi, ne všechno se dělá ve Volkswagenu, ne všechno se dělá ve Škodovce, čili v rámci koncernu zcela jistě jsou pracoviště, které se zabývají touto problematikou. To, že to není zrovna ve Škodovce, neznamená, že to nebude v autě za nějakou dobu.
Takže není podle vás Škoda Auto solidní firma, která ale zaspala vývoj?
Ale ani v nejmenším, naopak Škoda Auto je velmi solidní firma, která je up to date a jejíž vývoj spěje dál ke světlým zítřkům.
Bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo, také děkuji.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.